të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pfizer do të kërkojë autorizim për dozën e tretë të vaksinës. Agjencitë e SHBA-s thonë se tash për tash nuk ka nevojë për dozë shtesë. Kosova do të blejë nga Turqia automjetet blinduara luftarake, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Pak angazhim në luftën kundër korrupsionit, Maqedoninë e Veriut vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të blejë nga Turqia automjetet blinduara luftarake tipit Vuran dhe Kirpi, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë së Kosovës, se lajmin e ka dhënë edhe agjencia shtetërore turke Anadolu. Këto automjete pritet të vinë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ndërkësh që në gusht të këtij viti Kosova merr edhe 50 autoblinda amerikane Humvee. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se buxheti i FSK-s ende mbetet i nivelit të ulët krahasuar me investimet që bëjnë vendet e rajonit në ushtritë e tyre. Raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka nënshkruar kontratën me Turqinë për blerjen e 14 automjeteve ushtarake të blinduara me pajisje të armatimit, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë burime zyrtare brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Agjencia shtetërore turke e lajmeve Anadolu gjithashtu ka njoftuar se eksporti i parë i makinave turke të blinduara të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me firmat e mbrojtjes në Turqi, do të arrijë në Kosovë. Të gjitha këto automjete të blinduara janë pajisje shumë funksionale. Një pjesë e tyre pritet të arrijë në Kosovë në fillim të vitit të ardhshëm, ka thënë për Radio Evropa e Lirë burimi nga forca e sigurisë së Kosovës. Sipas informacioneve që ka siguruar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke Anadolu, Kosova do të jetë shteti i parë i huaj që do të përdorë këto automjete të blinduara me tërheqje të tipit 4x4. Njohësi çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi, ish deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se në përputhje me fazën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, janë duke u zhvilluar edhe trajnimet dhe edukimi i kuadrove brenda kësaj force, por edhe ngritja e kapaciteteve teknike të saj. Por Ibishi vlerëson se krahasuar me vendet fqinje, Kosova ndan më pak buxhet për ushtrinë.
Investimet në forcat armatore janë rreth 1% të rrotëproduktit vendor apo GDP, që është drejtikun e mirë, apo jo e mjaftueshme në krahasim me disa vende saj unë të cilët e kanë kaluar edhe 2% të rrotëproduktit vendor.
Burimi i Radios Evropa e Lirë brenda forcës së sigurisë së Kosovës ka thënë se kjo forcë merr nga Turqia rreth 100 milion lira turke në vit si donacion, e të cilat i shfrytëzon për të kontraktuar blerjen e pajisjeve ushtarake po ashtu nga Turqia. Sigurimi i pajisjeve ushtarake të forcës së sigurisë nga shteti i Turqisë bëhet në bazë të kërkesës së kësaj force për llojin e pajisjeve, ndërkaq që të gjitha procedurat tjera i kryen shteti turk. Më herët Turqia i ka dhuruar forcës së sigurisë së Kosovës si donacion automjet të blinduara të tipit Kobra, ndërkohë që gjatë 3 vjetëve Forca e Sigurisë së Kosovës ka siguruar pajisje individuale në vlerën e donacioneve vjetore që i jep shteti turk. Forca e Sigurisë së Kosovës deri më tash ka siguruar pajisje ushtarake të lloj-llojshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, por edhe nga vende të tjera të cilat janë pjesë e aleancës së NATO-s. Burimi i Radios Evropa e Lirë nga Forca e Sigurisë së Kosovës ka konfirmuar se në fillim të muajit gusht Forca e Sigurisë së Kosovës do të marrë edhe 50 automjete të tjera të blinduara të tipit Humvee si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Eksperti i çështjes së sigurisë Nureddin Bishi thotë se aktualisht në Kosovë janë të pranishme forca tekforit, të cilat kanë mandatin të kujdesin për aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes në gjithë territorin e saj. Gjatë kësaj kohe, si thotë Bishi, Forca e Sigurisë së Kosovës në tri fazat e saj të transformimit mund të zhvillojë kapacitetet e plota operacionale dhe ka mundësi shtesë që t'i arrijë objektivat e parashikuara, madje edhe para kohës së përcaktuar prej 10 vjetësh për transformim. Qeveria e Kosovës është zotuar që në vitin 2022 do të ndajë mbi 100 milion euro për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ibishi thotë se rritja e buxhetit gjatë vitit 2021 për forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe rritje eventuale edhe në vitin e ardhshëm, do të jetë shumë e mirëseardhur për këtë forcë. Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervistë. Ky numër pas ndërrimit të mandatit në vitin 2018 do të dyfishohet. Në mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezervë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Korrupsioni dhe nepotizmi pengojnë investimet Maqedoninë e Veriut, thekson një raport i Departamentit Amerikan Shtetit për Klimën e Investimeve. Qeveria nuk ka komentuar raportin, ndërsa njohësit e çështjeve ekonomike dhe politike Arben Halili dhe Aleksander Kërzhalovski thonë se qeveria nuk arriti të eliminojë dukurit negative, gjë që ka çuar në uljen e besimit të qytetarëve dhe bizneseve në institucione. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Hapja e bizneseve në Maqedoninë e Veriut kalon përmes një procedure të lehtë, por pas marrjes së lejes për punë, drejtuesit e bizneseve hasin në probleme të shumta administrative, ku vjen në shprehje edhe korrupsioni për vazhdimin e aktivitetit afarist. Thot për Radio Evropa e Lirë Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Ai këto komenti i bëri duke e komentuar raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e biznesit në Maqedoninë e Veriut. Ndërsa bërja e biznesit është përgjithsisht e lehtë në Maqedoninë e Veriut dhe korniza ligjore është kryesisht në përputhje me standardet ndërkombëtare, korrupsioni dhe nepotizmi janë problem serios për investimet, thekson raporti duke apostrofuar si problem akuzat për kurdisjen e tendereve, korrupsionin e polici, gjyqësor dhe sfera tjera.
Problematika ose vështirësia më e madhe me të cilën ndeshet Komiteti i Biznesit në Maqedoni është pengesat e ndryshme administrative, kuarja derë më derë për të zgjidhur një problem të caktuar dhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite ndodh që Komuniteti i Biznesit të ballafaqohet me atë që paraqitet në këtë raport të State Departamentit Amerikan, e që është korrupsioni një prej problemeve më të mëdha me të cilat Maqedonia është ndeshur dhe fatkeqësisht vazhdon të ndeshet.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve të ekonomisë. Aleksander Kërzhalovski, njohës i çështjeve politike dhe drejtuesi i Qendrës së Maqedonisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar, thot për Radio Evropa e Lirë se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit pasqyron në mënyrën më të mirë të mundshme realitetin në Maqedoninë e Veriut dhe problemet që kanë kompanitë në bërjen e biznesit për shkak të korrupsionit.
Но генерално е реална слика на системата и галопирачката корупција кај нас, која не е...
Në përgjithësi, raporti pasqyron gjendjen reale se i përket korrupsionit, i cili nuk është pasoj vetëm e sistemit të kaluar, por edhe kjo qeveri nuk po përballet me këtë, madje shumë praktika nga e kaluara po përsëriten. Kemi korrupsion, nepotizëm, konflikte interesit, thotë Kërzhalovski. Edhe Arben Halili thot se problemi që ndron tek institucionet dhe zgjidhjen e shenë forcimin e gjyqësorit, apo edhe tek ndonjë trup ndërkombëtar për luftimin e dukurive që po pengojnë punën e bizneseve.
Që sot e kësa dite, ne nuk arritëm të ndërtojmë strukturë gjyqësore stabile, të pavarur, e cilat dhe ishte në gjenje të luftoj korupcionin në vend, atëherë rezultati final që mund të arrim është që ne vërtet kemi nevoj për një trup të pavarur, ndoshtë ndërkombëtare.
Thot Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike dhe ishte drejtori Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Pfizer tha se shumë shpejt do të kërkojë autorizimin për një dozë tretë të vaksinës kundër koronavirusit, e cila do ndihmon të rritjen e imunitetit për të luftuar variantet e reja të koronavirusit. Por agjencitë e SBA-s thonë se tash për tash nuk është e nevojshme të ketë një dozë shtesë të vaksinës. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech njoftuan se do të kërkojnë autorizimin për një dozë të tretë të vaksinës së tyre kundër COVID-19. Sipas prodhuesit të vaksinave, një dozë e tretë brenda 12 muajsh do të rrisë shumë imunitetin dhe mbase mund të ndihmojë në mbrojtjen nga variantet e reja të koronavirusit. Varianti Delta i koronavirusit kanë gjallur shqetësim në gjithë botën për shkak të aftësisë së përhapjes. Pfizer dhe BioNTech thanë se ata presin që një dozë e tretë do të jetë efektive kundër variantit Delta dhe se ata do të kërkojnë autorizim në Shtetet Bashkuara, Evropë dhe rajone tjera në javët e ardhshme. Vaksina e Pfizer deri më tash merret me dy doza. Hulumtimet e shumë vendeve tregojnë se vaksina Pfizer dhe të tjerat ofrojnë mbrojtje të fortë kundër variantit shumë gjitës së Delta, i cili po përhapet me shpejtësi në gjithë botën dhe tani mbizotron shumicën e rasteve në Shtetet e Bashkuara. Por antitrupat të natyrshëm zbehen me kalimin e kohës, kështu që po zhvillohen studime nëse ka nevojë dhe kur do duhet të merret një dozë tretë. Të njëjtën, Michael Dolstan nga kompania Pfizer tha për Associated Press se nga disa hulumtime të hershme rezulton se përmes një doze të tretë nivelet antitrupave të njerëzve ngriten 5-10 herë më shumë krahasuar me dozën e dytë. Pfizer ka në plan që në muajin gusht të kërkojë nga administrata ushqimit dhe barnave SBA autorizimin emergjent të një doze të tretë, tha ai. Disa orë pasi Pfizer bëri njoftimin, administrata e ushqimit dhe barnave SBA dhe qendrat e kontrollit të sëmundjeve lëshuan një deklaratë të përbashkët në të cilën thuaj se amerikanët nuk kanë nevojë për një dozë tretë të vaksinës, transmeton CNN. Tash për tash amerikanët, të cilët janë vaksinuar plotësisht, nuk kanë nevojë për një dozë përforcuese, thanë këto institucione. Zyrtarët e qeverisë amerikane në vazhdimsi kanë thënë se ekziston një rrezik i ulët të infektimit për njerëzit e vaksinuar plotësisht, madje edhe nga varianti Delta. Ky variant ka shkaktuar shpërthime të rasteve të reja të infektuarve në Azi, Afrikë, ndërsa në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara është shënuar rritje e numrit të rasteve të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familja Bytyshi i bën thirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të angazhohet seriozisht për zbardhjen e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyshi në Serbi më në 1999. Deri më tani ne jemi thellësisht të zgjënjur që administrata nuk ka ndërmarr hapa më serioz kur mund të bëjë kaq shumë, thuhet në një komunikat të familjes Bytyshi. Agron Mehmet dhe Yll Bytyqi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarë serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu, pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrova Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Më 7 korrik, Prokuroria për Krimet Luftës në Serbi ka thënë se është duke mbledhur prova të reja me qëllim që të përcaktohet identiteti i autorëve të vrasjes së vëllezërve Bytyqi. Arabia Saudite është e shqetësuar me rritjen e aktiviteteve bërthamore nga ana e Iranit, tha për agjencin Reuters një zyrtar i Ministrisë së Jashtme Saudite. Këto aktivitete kërcënojnë sigurinë rajonale, tha ky zyrtar. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore njoftoi se Irani ka nisur pasurimin e uraniumit në 20%, një hap që çon atë më pranë zhvillimit të materialeve që mund të përdoren për të bërë armë bërthamore. Irani tha se aktivitetet e tij kanë për qëllim zhvillimin e karburantit për një reaktor kërkimor dhe jo prodhimin e një arme bërthamore. Shtetet e Bashkuara dhe aliatet evropiane vlerësuan masën si një kërcënim i negociatave për ringjalljen e një marrëveshje bërthamore të vitit 2015. Ligjvënësit evropian u bën thirrje zyrtarëve të BE-s të bojkotojnë lojrat olimpike dimërore të Pekinit 2022 në rast se Kina nuk angazhohet për përmirësimin e të drejtave të njerëzit në Hong Kong dhe për pakicën muslimane ujgure. Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë e cila kërkon nga zyrtarët e institucioneve të BE-s dhe të shteteve anëtare të refuzojnë ftesat për të marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore të Pekinit 2022 nëse qeveria kineze nuk demonstron përmirësim në situatën e drejtave të njerëzit. Rezoluta kishte mbështetjen e gjitha grupeve kryesore politike. Kohët e fundit Kina po përballet me kritika dhe sanksione ndërkombëtare për ndalimin e më shumë se 1 milion ujgurëve dhe pakicave tjera muslimane në rajonin e Xinjiangut. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin genocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Një grup i përbërë nga 26 kolumbian dhe 2 amerikanë të Haitit të qëndrojnë pas vrasjes presidentit Haitit Jovenel Moise, tha policia më 8 korrik. Presidenti Moise, 53 vjeç, u qëllua për vdekje në shtëpinë e tij, ndërsa gruaja e tij u plagos nga një grup për cilin zyrtarët thanë se e përbënin mercenarët. Në vendin ton erdhën të huaj dhe e vran presidentin, tha shefi policisë Leon Charles në një konferencë për media. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dhe gjusë të ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të këndshme.